Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Qarshilik vaziyatida qolgan jamoat ibodatga juda ko'p vaqt ajratishi lozim. Muhtojliklari bilan bo'lishish, ibodatga berilgan javobdan shodlanish va birgalikda ibodat qilish uchun haftasiga bir kun ajratganda imonlilar jiddiy xatoga yo'l qo'yadilar. Imonlilar har bir yig'ilishda masxiy hayotning nihoyatda muhim jihatiga ko'proq vaqt ajrata olsalar, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Hattoki masxiylarning norasmiy uchrashuvini ham birga ibodat qilishning imkoni deb qarash kerak. Agar jamoat har bir imonlini har kuni ibodat qilishga chaqiriq bilan birga kichik guruhlarning haftalik ibodat yig'ilishlarini o'z faoliyatining rejasiga kiritsa, dono ish tutgan bo'lardi. Erkin dunyodagi ba'zi jamoatlar imonlilarni hafta o'rtasida bir umumiy ibodat yig'ilishida emas, balki kichik guruhlarda, turli uylarda yig'ilishadi. Natijada jamoatning oddiy a'zolari yetakchilik vazifalarini bajarishadi. Imonlilarning shaxsiy ishtiroki darajasi ortadi. Ammo yosh masxiylar xudo rasmiy bo'lmagan jamoat binosida ham hozir bo'lishi mumkinligini tushunishadi. Geografik tumanlarga mo'ljallangan uy ibodat guruhlariga qo'shimcha ravishda jamoat ibodat uchrashuvlarini bu guruhlar ichida tashkil qilish mumkin. Masalan, uy bekalari uchun fermerlar, talabalar va ishchilar. Agar quvg'in vaqtida mahalliy jamoat zarba ostida qolsa, unda turli yo'llar bilan ibodat qilishni o'rgangan imonlilar ibodatli hayotini to'xtatishmaydi. Hattoki masxiylar tarqalib ketsalar-da, ular ibodat o'tinchlari va ibodatlariga pochta orqali kelgan javobni bo'lishda davom eta oladi. Agar shayton mahalliy imonlilarning tanalarini to'zg'ita olib, vaqtinchalik g'alaba qilgan bo'lsa, oila o'z ibodat faolligini to'siqsiz davom ettirishi mumkin. Qamoqqa tushgan yoki qatag'on qilingan ba'zi masxiylar tajribada shunga amin bo'ladilarki, ular kuchini bosh manbai ibodat bo'lib qoladi. Shunday jafo chekkan imonlilar yoki ozor ko'rganlarning hayajonlantiruvchi tajribalari haqidagi guvohlikka ega ko'plab kitoblar yozilgan. Ibodat har bir masxiyning asosiy ruhiy tajribasi, uning oliy va eng kuchli ruhiy tajribasidir. Shubhasiz, samarali ibodat o'zida har qanday masxiy o'zlashtirishga qodir bo'lgan eng ulkan saboqni mujassam etadi. Xayr, omon bo'ling.